Здається, ви вже мене чуєте. Я перепрошую, я перший раз роблю такий, в мене перший раз такий досвід. Мій телефон просто був, в нього була заборона на користування мікрофоном у Твіттері. Тому клас, розібралися. Я дякую, що ви почекали і зразу будемо починати, тому що час кожного дорогий. Мене звати Юрій Гайдай, я старший економіст Центру економічної стратегії. Ми зараз з вами поговоримо про економіку. Я повідповідаю на ваші питання, котрі ви писали дуже так щедро на Фейсбуці переважно і трохи в Твіттері. І постараюся не бути душним і занудним, і заодно розказати вам щось цікаве. Отже, поїхали. У нас орієнтований час розмови до 20 хвилин. Побачимо, чи можна буде ще взяти питання з залу. А поки починаємо. Отже, почну з самої такої хайпової теми, хайпової, котра всіх цікавить, валютної. Перше питання від Андрія Косецького. Чому Нацбанк фіксує гривню до долара, а не євро? Так історично склалося, чи є логічне пояснення? Так, склалося так історично, що долар був першою такою світовою резервною валютою. В доларі більше світової ліквідності, тобто більшість торгових операцій у світі проходить в доларі, резерви центральних банків зберігаються в доларі. От, і навіть з Євросоюзом, з компаніями Євросоюзу, у нас частина бізнесу, частина контрактів у доларах. Відповідно, подорожчання гривні до євро, котре зараз відбувається через те, що гривня прив'язана до долара, фактично намертво прибита цвяхами, воно не дуже добре для нашого експорту. Можливо, варто задуматися і над тим, щоб фіксувати курс у євро. Тут треба зрозуміти, що от євро зараз слабшає, тому що економіка Євросоюзу, вона постраждала в тому числі від війни України з Росією, чи то від нападу Росії на Україну. Але це такий маятник, так? Тобто це маятник, євро девальвує зараз. Внаслідок цього експортери Єврозони стають конкурентніші. Туристи теж будуть їхати в Євросоюз з більшим задоволенням витрачати там кошти, тому для них це просто ознака зараз такої кризи, але це і те, що дасть їм можливість, допоможе їм вирівняти ситуацію. Запитання схожі. Далі в цьому напрямку Білий Михайло запитує, чому НБУ відмовляється відпускати офіційний курс гривні вже 4 місяці. І ще запитання з Твіттера, обожнює юзернейми. Юзернейм твіт не смішний, ситуація страшна. Запитує, цікаво послухати переваги та недоліки існуючої системи фіксованого курсу та його гіпотетичного відпуску у вільне плавання там для окремих категорій економіки. Плаваючий курс в мирні часи безумовно кращий. Тобто він дає багато гнучкості, він є дослідження кількісні, якісні, котрі дуже чітко показують на досвіді всіх попередніх криз в різних країнах, особливо в країнах, що розвиваються, що коли є плаваючий курс, то наслідки кризи в багатьох проявах, в першу чергу відтік капіталу, він є не таким гострим і менш розтягнутим у часі при цьому часто, ніж ситуації з фіксованим курсом. Але під час війни є купа таких факторів волатильності, які нівелюють переваги плаваючого курсу. Це такий шторм, коли напрям вітру постійно міняється, хвилі бувають непередбачувано високі, десь там сильно прилетіло багато ракет, наприклад, і інвестори вирішили, більше нема сили терпіти, ми виводимо інвестиції, так? Або нам зайшли там мільярди доларів допомоги від американців, і от незрозуміло, в якій пропорції їх зараз там витрачати на підтримку курсу, не витрачати. Відповідно, оці от всі складності, ці коливання під час такої складної ситуації, як в нас, вони згладжують всі переваги плаваючого курсу. А якщо сильно ковбасить, ну тут з'являються свої проблеми, так? Якщо, по-перше, давайте ще заглибимося трошки в те, який у нас валютний ринок. У нас є така велика водойма безготівкових операцій на міжбанку. Тобто це фактично місце, де купують валюту імпортери, котрим вона потрібна, щоб придбати товар, і там, де її продають експортери, котрі зараз продають мінімум, котрий тільки можуть, тому що курс їм, ну, зрозуміло, низький і некомфортний, так? І є маленька відокремлена водойма готівки. Тобто те, що ми бачимо в обмінниках, в касах банків, це не є ринок, тому що там маленький об'єм, там це тільки, власне, готівковий курс. Не можна сказати, що цей от готівковий курс про щось говорить, він говорить тільки, власне, про баланс між попитом і пропозицією на готівку. І на початку війни було абсолютно вірне рішення на Нацбанку прибити курс цвяхами, тому що інакше паніка загнала би його в космос. Потім так ситуація вирівнялася трішки емоційно, але в нас був постійний дефіцит торгового балансу. Пружина знов так почала стискатися. І якщо курс зараз, наприклад, відпустити, перейти знов до плаваючого курсу, він вилетить через цю пружину точно далі, ніж там би була якась ринкова ситуація, хоча ми й не знаємо, яка. А надмірна девальвація це погано для економіки, тому що це інфляція висока, ще вища, ніж є зараз. Це втрата реальних доходів громадян, це подорожчання волонтерських закупівель, це складнощі у біженців за кордоном, так, котрі отримують там часто допомогу від інших членів сімей, котрі отримують якийсь заробіток в Україні, наприклад, або котрі якось там неформально працюють дистанційно. От зараз, враховуючи, що з 1 липня у нас знову запрацювали податки на імпорт, так, у нас знову тепер є мита, котрі були до початку війни і котрі були скасовані, тимчасово призупинена їх дія. В нас повернули ПДВ для тих, хто працює на спрощенці. На спрощенці зараз можуть працювати всі практично без обмежень. Тому тут ситуація буде трішки стабілізуватися. І ну, ми б на місці Нацбанку, ми маємо на увазі як центр економічної стратегії, дивилися би на збалансованість торгівлі, торгівельного балансу після оцих от податкових змін, там що там через місяць буде відбуватися. Якщо все рівно, то можна далі тримати курс. Можна, наприклад, справді зробити, перефіксуватися на курс євро, котрий був там 23 лютого до початку війни. Це дасть можливість плавно девальвувати там гривню разом з євро, і це буде добре для наших експортерів. Запитання від Андрія Бєсєдіна: як на нас відіб'ється доларова інфляція в умовах стрімкого знецінення інших валют до долара? Та, це така парадоксальна ситуація. В США інфляція, а долар далі зміцнюється. Ну, взагалі, давайте спочатку, чому так відбувається? В США інфляція, тому що вони переборщили з ковідною підтримкою економіки, особливо після ковідної. Переборщили з підтримкою, це фактично переборщили з заливанням, несамовитим заливанням грошей в економіку через роблення їх дешевими, через різні емісійні механізми, через державні витрати. От. Але долар сильний, тому що в кризу інвестори, як завжди, використовують його як безпечну гавань. Тому що американська економіка потужна, тому що американська економіка ґрунтується, крім усього іншого, на американському флоті, на американській армії, котра може забезпечити, ну, певний рівень порядку і мінімальних загроз, власне, для американської економіки, для американської торгівлі. Тому, коли криза, інвестори йдуть в долар. Крім того, коли Федеральний резервний банк, так, це аналог нашого Нацбанку, хто не знає, регулятор такий американський, коли вони борються з інфляцією, вони піднімають облікову ставку, тобто піднімають вартість грошей в американській економіці. І це знову ж таки робить доларові активи ще привабливішими, ще зміцнює долар. От. А інфляція в доларі і інфляція в євро, та й в більшості світових валют, означає, що з них, в принципі, немає особливо куди втекти. Для Заходу поміркована інфляція – це добре, тому що це оздоровлення економіки. Там втрачають найбагатші, які сидять на кеші, це стимулює їх інвестувати. Ну, от, наприклад, кеш, котрий є там, це сотні мільярдів доларів, котрі накопичив Google, Amazon, Microsoft, цей кеш в них на балансі, він знецінюється, його купівельна спроможність зменшується. Це їх стимулює вкладати кошти там в придбання нових стартапів, запуск якихось проєктів, в купівлю ще якихось крутих експертів, топів і так далі, технологій якихось. Так, тобто інфляція підштовхує їх інвестувати в те, що збереже їм ці кошти якось. Для найбідніших соціалка забезпечує там якийсь базовий рівень життя стерпний, а от якраз для середнього класу інфляція, як не дивно, часто корисна, тому що вона послаблює боргове навантаження, так? Тобто кредити з фіксованими ставками, їх стає легше обслуговувати, там кредити на освіту, на нерухомість, до нашої грішної землі. На нашій грішній землі громадяни зараз мають дуже мало доларових кредитів, кредитів з фіксованими ставками, тому це поможе хіба компаніям, які залучали ресурси ззовні у валюті, там через облігації, через кредити. Ну і крім того, треба розуміти, що коли високі ставки облікові відбувається спад, облікова ставка США в першу чергу, відбувається спад на фондовому ринку. Це означає, що, от, може пам'ятаєте, в кінці минулого року стали доступними для інвестування через апки там, ряду українських банків, американські акції, фондові ринки, дехто інвестував в інтервальні фонди всякі, хто там трішки більш обізнаний на інвестиціях. Це значить, що всі ці люди зараз влетять. Ну, як влетять, мається на увазі, що їхні інвестиції здешевіють. І, звісно, можна почекати їх не продавати, поки прийде нова фаза зростання, а до того часу вони в прольоті. Ну, так, напевно, зараз ситуація з американським доларом впливає на нас. Євген Білашов питає, яка залежність між інфляцією та курсом валюти, чи є вона прямою для України. Я вже трошки це згадував. Вона є прямою, але не стопроцентною, тобто вона впливає курс через імпорт. В першу чергу через імпорт, імпорт дорожче. Так, давайте зараз перейдемо до наступних запитань. Так, запитує Ярослав Гарагуц. Що там по відкритим даним економічним? Чи потрібні вони експертам і громадянам? Не в сенсі, чи хочуть вони їх, а в сенсі, чи треба, щоб держава їх показувала? Чи принесе прозорість плюси, мінуси в економічну ситуацію? І схоже питання від Кирила Захарова. Економічний ефект відкритих даних на економіку України? Оцінка втрат від закриття даних? Підхід до оцінки та, власне, сама оцінка? Ну, поясню, хлопцям болить, що зараз в нас позакривали доступ до реєстрів, позакривали доступ до багатьох статистичних даних. В деяких випадках це, мабуть, виправдано, в деяких випадках це сумнівне рішення. Але питання було трошки про інше. Так, відкриті дані – це дані, які можуть бути використані та поширені ким завгодно. Так? Тобто це, в першу чергу, статистичні дані, різні реєстри інформації, котру збирає держава, ну, якби надаючи послуги населенню. Той же самий, наприклад, там реєстри всіх підприємців і ДРПОВ, платників податків. В чому цінність відкритих даних? Тут є кілька рівнів. По-перше, це публічний контроль. Причому це не лише запобігання корупції у випадку відкритості даних про державні закупівлі, наприклад, а це ще й питання ефективності прийнятих рішень уряду. Наприклад, ті самі економічні дослідження, котрими займається в тому числі Центр економічної стратегії і інші там аналітичні центри, сингтанки, моделювання. Це все потребує якісних статистичних даних. І для того, щоб можна було не просто щось там формулювати, якісь припущення, а перевіряти їх даними. Ну, також це ефективність рішень бізнесу. Тобто, чим більший і симетричніший доступ до інформації в економіці, тим меншими є транзакційні видатки. Тобто, тим більше є довіри між учасниками економіки, тим легше їм перевірити, наприклад, свого контрагента, тим надійніша інформація, яку вони використовують для своїх рішень. А крім того, це ще стимул для інновацій, тому що, а не для заробітку на асиметричному доступі до інформації. Там крайній прояв якого такий самий дикий і варварський, це торгівля реєстрами, коли ти там платиш 200 баксів, щоб отримати якийсь там свіжий реєстр там митних декларацій. Як оцінити втрати від закриття даних, я не знаю. Я закликаю Кирила та Ярослава зробити таку роботу в рамках адвокації відкритих даних. І я з задоволенням буду просувати результати такого дослідження. От. Наступне запитання. Рухаюсь далі. Тільки гляну, чи мені комунікаційник нічого не пише. Він мені пише, якщо щось погано або якщо щось добре. От. Тому що я не маю зараз від вас зворотнього зв'язку. Так.
Наступне запитання. Рухаюсь далі.
Юля Підлісна, моя ліцеїстка, з котрою я вчився ще у Львівському фізмат-ліцеї і вивчав економіку, запитує, як відсутність будь-якого морського імпорту та експорту впливає на грошову валютну масу всередині? І як найбільші гравці на ринку себе зараз почувають? Там агро, метал, чи є у них запас міцності внутрішній, чи це державні дотації? Тут важливе запитання для нас. Морська торгівля є. Вона не зовсім зникла. Зникло 90%, тому що окуповані або заблоковані порти, які давали 90% портового товарообороту. Працюють зараз три річкові порти: ось Дунайський, Змаїл та Рені. Вони в рази наростили товарообіг, але все одно це мало. І ще зараз відбувається такий квазіморський імпорт, я б його назвав через порти Румунії. Їх потужність нарощують і намагаються розширити сухопутні шляхи, щоб ми могли туди підвозити товари. Ну, це дуже важливо, тому що чим менша ця сухопутна ланка в логістиці, тим дешевша ця логістика. Там є, я читав класний трет в Твіттері, не пам'ятаю в кого, про те, скільки, ну, це здається, там 1000 машин, це один сухогруз зерном, може більше, тобто там якісь дикі пропорції співвідношення. Зрозуміло, що не співмірна потужність просто. Ну, незважаючи на всі ці проблеми, в другому кварталі обсяги експорту економіки української склали майже 9 мільярдів доларів. Це на третину менше, ніж в першому кварталі, котрий вже зачепила війна, добре. І це майже вдвічі менше, ніж минулого року. З березня поступово зростає експорт, але імпорт зростає швидше. Імпорт зростає швидше, відповідно, в нас негативний торгівельний баланс, відповідно, валюта витікає з країни. Чому так? Чому імпорт зростає швидше? Є дві причини. По-перше, пільги на імпорт. Це притча во язицех, багато списів про них поламали. Але насправді тут все просто. Коли ти скасовуєш мита і звільняєш спрощенку від ПДВ, то, по-перше, імпорт стає цікавіший для бізнесу, а по-друге, він стає через, можливо, нижчі ціни, цікавіший для населення. Це було дуже непродумане рішення. Я думаю, такий benefit of the doubt, що прийняли його з добрих намірів для того, щоб уникнути дефіциту там ключових товарів того ж продовольства на ринку в перші місяці війни. Але насправді вплив був жахливий, тому що, по-перше, власне, торгівельний баланс витік валюти з країни, а по-друге, втрати для бюджету. Ну, і друга причина, чому експорт відновлюється повільно, просто тому, що експорт у нас більш об'ємний. Одна справа, коли тобі треба експортувати сталь, інша справа, коли ти імпортуєш айфони. В нас, наприклад, в топі експорту у червні, от Тарас Качка писав, є вже дані статистичні, перший пункт, перша товарна група – це олія. Тобто олія у нас – це 1/7 всього експорту, 437 мільйонів доларів. Приблизно 1/7. Потім у нас далі в топі там кукурудза, насіння соняшнику, руда, сталь, м'ясо птиці, труби, чавун, Фактично так, це все аграрка, метал, аграрка, метал. Єдиний виняток – це проводи, тобто це кабелі і плюс бізнес, я так розумію, на заході України, котрий виробляє проводку для авто. Так? І, наприклад, в червні значно, тут у нас є це пляшкове горлишко, так, ботлнек, в червні значно скоротився експорт залізної руди, натомість зріс експорт насіння соняшнику. Тобто зрозуміло, що там експортери соняшника, вони виграли там конкуренцію за залізничні вагони, і от його експортують. В цілому галузь, експортери почувають себе погано, той же Schmidt-Invest закрив 2 з 3 своїх заводів, вони втратили багато активів своїх ключових. Про можливе закриття також говорить ArcelorMittal, власне через те, що зросли тарифи на ЖД-перевезення і закриті порти. Агро теж втрачає через недоотриману експортну виручку і через те, що надлишок агропродукції в Україні веде до її здешевлення, тобто до неможливості продати по цінам, по яким вони би продали, якби могли також експортувати. Бачу, що ми вже доволі довго говоримо, час швидко летить, тому буду далі рухатися по запитанням трішки швидше. Наскільки приблизно, Роман Панченко запитує, наскільки приблизно зменшиться місячний дефіцит бюджету, якщо запрацює експорт зерна через порти? І чи призведе розблокування портів і запуск експорту до повернення до ринкового утворення курсу валют? Так? Окремо тут треба розглядати дві речі окремо. Окремо дефіцит бюджету, окремо платіжний баланс. Якщо ми говоримо про дефіцит, то він зараз бездонний. От реально бездонний. Дефіцит бюджету в червні склав 141 мільярд гривень. Це в кілька разів перевищує всі податкові надходження, в тому ж червні. Втрати аграріїв, вони як відображаються? Тобто аграрії не експортували щось. Відповідно, не зайшла валютна виручка, вони заплатили менше податку на прибуток, або не заплатили його зовсім, вони менше витратили на зарплати, менше цього прибутку потратили всередині країни на споживання і на імпорт, теж імпорт споживання і імпорт, нехай, нових комбайнів, наприклад, іншого обладнання. І, власне, з цих всіх операцій так би платилися податки. Так, податок на прибуток, ПДВ, ну тому що експортерам ПДВ відшкодовують. Вони не платять ПДВ для того, щоб бути конкурентними, власне, при експорті. От відновлення експорту принесло би в країну там нехай 2-2,5 мільярда доларів на місяць. Якщо б по ідеальній, в ідеальному сценарії, там відновлюється зараз все, що можна відновити, що щось працює. Це нехай там 75 мільярдів гривень. Нехай дуже оптимістично з них 10% там кумулятивно підуть податками в казну. Так, 7,5 мільярдів. Дефіцит бюджету 141 мільярд. Це причому вже з урахуванням 38 мільярдів грантів, тобто безвідсоткової допомоги, котру ми отримали від наших міжнародних партнерів. Так, тому ситуація реально з дефіцитом бюджету, вона дуже-дуже-дуже складна. Запитання від Василя Задворного. Головне питання, кому заносити? Заносити в ЗСУ, заносити в фонди, яким ви довіряєте, і волонтерам, яким ви довіряєте. І думаю, що зараз питання, кому заносити, навіть не має стояти. Це тут відповідь є тільки одна. Так, кому буде гірше, якщо глобальна економіка війде в рецесію, Росії чи Україні? Запитує Андрій Косецький. Є гіпотеза, що ціни на нафту впадуть, і Росії буде тяжко. Але і нам Захід грошей буде менше давати. Ну, по-перше, глобальна економіка не війде в кризу. Глобальний ВВП цього року має вирости на 1% менше, ніж очікувалося. Оце от є цей наслідок. Велика ймовірність того, що рецесія буде в Єврозоні, в Британії, в США. Так, ціни на нафту зазвичай падають під час рецесії, але є проблема в тому, що всі фокус на зелену економіку, на зелену енергетику, на зелений перехід привів, котрий був в тому числі виходячи з абсолютно безпідставних сподівань на надійність північної бензоколонки як партнера. Цей перехід він привів до дефіциту потужностей видобутку, особливо до дефіциту потужностей перевалки і переробки нафти, і зрідження газу. Тому цей дефіцит, наскільки я розумію, він буде трошки стримувати спад цін на нафту, прямо в підлогу, як це було там в раніші кризи, ціни не впадуть. Тому треба чекати на ембарго. Ембарго буде з кінця року, але до того часу Російська Федерація накопичить багато нафтодоларів. Чи буде гірше Україні? Ну, нам і так вже дуже погано. Так? Тобто ризики від глобальної рецесії в мирний час, там втеча інвесторів, здешевлення експорту, спад експортної виручки. Ми, в принципі, вже тут відгребли по повній, і від рецесії на нашій економіці гірше вже особливо не стане, бо їй вже і так дуже погано у всьому, що зав'язано на глобальну економіку. Чи будуть нам давати менше? Ну, от квартальні видатки бюджетні всіх країн Євросоюзу – це там 700 плюс мільярдів євро. Нам потрібно, ну, якщо розподілити фінансування дефіциту бюджету між західними партнерами, між нашими такими, ну, ще не союзниками, але добрими партнерами, ну, нехай від Євросоюзу це потрібно принаймні там 10-12 мільярдів євро в квартал. 12 мільярдів євро – це до 2%. Це багато? Це дуже багато, так. Але ну, це неспівмірно з тим масштабом виклику, який зараз є у нас, те, чим ми займаємося, і наслідки, які будуть для всього світу, коли, якщо, там, наприклад, Україна не справиться з Росією. Тому я думаю, що гроші нам будуть давати, можливо, будуть певні політичні кризи, але поки що, мені здається, є розуміння, і тому немає проблеми. Так, рухаюся далі, ще візьму, ну, два запитання. Ні, так, про спрощенку сьогодні не візьму, тому що я тут готовий говорити дуже багато, перенесу на потім. Запитання від Ігора Дядюри, до недавнього заступника Мінекономіки, міністра економіки, якого я дуже поважаю. Ну, в принципі, це запитання таке, котре в собі містить і відповідь. Для чого нам 5 окремих соціальних фондів з правліннями, бюджетами, дофінансуваннями з держбюджету і рештою всякої ляпоти? Друге питання, яке ваше ставлення до домогосподарства як суб'єкта господарської діяльності і оподаткування? І чи дійсно захищають когось чи щось 1500 плюс видів ліцензій, дозволів, реєстрацій, які є в Україні? Чи точно захищає від пожежі перевірка пожежником? Коли нарешті ці перевірки замінять на страхування відповідальності? І загалом питання таке, коли від імітації бурхливої діяльності по дерегуляції в тому числі відбудеться перехід до реально дієвих і корисних змін? От я думаю, що Ігор сам може дати дуже добре, краще за мене може відповісти на це запитання. Я скажу, що проблема в тому, в позиції, аби чого не вийшло, і в лобізмі тих, хто зацікавлений у збереженні такого поточного стану речей. Що треба? Треба, щоб призначали компетентних людей, які здатні брати на себе відповідальність і при тому не залежать від тиску лобістів. От, наприклад, по сектору оборони це сталося, коли, я так розумію, стало зрозуміло всім у вищому керівництві, що наближається велика війна. Призначили компетентного цивільного міністра оборони і командуючого військами. В економіці, напевно, таке станеться, коли стане зрозуміло, що наближається черговий колапс. І що таким конформізмом і збереженням поточного стану речей цей колапс можна тільки затримати. Щодо домогосподарства як суб'єктів оподаткування, ну, я ставлюся позитивно, бо це дозволяє будувати більш складні в плані таких налаштувань та там прорахунку ефекту стимулів системи. Тобто, наприклад, податкові пільги, котрі можна там таргетувати, зменшення податків на певні зменшення оподатковуваного доходу на певні видатки домогосподарства. Ну, це класно, так? Я вважаю, що це має сенс, особливо, якщо ми будемо дивитися в бік оподаткування, зміщення акценту в податковій системі, в бік оподаткування непродуктивних активів, так? Тобто накопиченого багатства, нерухомості. От тоді це справді має сенс, і це, я думаю, це працюватиме. Так, Сергій Гумінілович питає, квоти на локалізацію промисловості чи вільний ринок? Вільний ринок, однозначно. Ми побачили з початком війни, звісно, що в деяких випадках держпідприємства справді критично важливі. Так, я сумніваюся, що, наприклад, приватизована залізнична галузь спрацювала би так ефективно, особливо, якщо б вона десь застряла посередині реформ. Але в цілому квоти – це краще взагалі уникати цього слова, якщо ми хочемо, щоб в нас щось росло після війни. Так, є ще багато питань, котрі я хотів озвучити, але вже нема часу. Я найцікавіші з них відкладу на наступну розмову. Якщо побачу, що вам це було цікаво, якщо від вас буде гарний зв'язок на цю тему, попрошу ще, дуже просить мене комунікаційник дати поставити хоча б одне запитання комусь. Тому давайте зголошуйтеся, задавайте запитання. Я попробую на нього відповісти або зганьбитися публічно. Так, поки я не бачу сигналів про те, що хтось готовий задавати запитання. Ну, це знову ж таки, у нас ще такий тестовий режим. Ми якби пробуємо. Можливо, ви хочете запитати, а ми просто не бачимо, або у вас там мікрофон не включений. Альона Гринько запитує, хто ще повністю прочитав план відновлення України? Я думаю, що можливо той, хто його верстав. Ну, тому що мені справді важко уявити, яка б не була людина повна ентузіазму і інтересу прочитати там скільки 2000 плюс сторінок, це виклик. Ну, але мені здається, він і не був вписаний з метою, щоб всі прочитали всі 2000 плюс сторінок. Там є більш корисний, менш корисний контент, він там таргетований, тому, але питання хороше. Так, я зараз дивлюся, що мені пише знову ж таки. Пишуть мені, що є одне питання. Давайте його задавайте.
Алло, можна, так? Алло, так. Мене звати Юрій. Юрій, таке питання. Чи є у вас якісь думки з приводу оподаткування доходу українців, які виїхали за кордон, в тому контексті, як було б ефективніше зробити, щоб вони продовжували сплачувати податки в Україні, або щоб вони сплачували податки там, де вони зараз знаходяться, і там через допомогу, яка надходить від цих країн, ці гроші потрапляли б в бюджет? Дякую.
Дякую за запитання. Я не знаю, як ви зараз мене чуєте, в мене трошки з затримкою йде звук. Це дуже класне запитання, тому що насправді, незважаючи на всі конвенції по уникненню подвійного оподаткування, я знаю, що там є певні неузгодженості і можуть бути певні проблеми з податковою системою, тому однозначно треба, щоб українці платили податки по можливості в Україні, при цьому це звільняло би їх від зобов'язань платити податки в ЄС. Принаймні, якщо ми говоримо про українців, котрі заробляють в основному на українському ринку або працюючи на українські компанії. Тому що це те, що ми завжди наголошуємо при комунікаціях назовні, в тому числі західними донорами, що найкраще, що може зробити Захід для української економіки, це в першу чергу навіть не залити там грошима, а дати можливість українській економіці заробити на експорті товарів і послуг, і так само дати можливість заробити українським громадянам, тому що це створює найменше перекосів, викривлень в економіці, це самий здоровий спосіб допомоги. Ну, власне, Захід вже поступово це робить, от саме остання новина, там вже Австралія скасувала тарифи на українські товари. Було ряд таких рішень ще раніше і з боку Євросоюзу в тому числі. А щодо податків, я знаю, що теж така робота ведеться. Не бачив поки що конкретних там якихось рішень чи відповідей, сподіваюся, що вони будуть, тому що це справді дуже важливе питання, котре зачіпає, я думаю, кілька мільйонів людей, дорослих працездатного віку, котрі в такому підвішеному стані зараз знаходяться переважно в Європі і думають, як їм далі продовжувати заробляти на життя і платити податки. Ну, це тут так експериментальне одне запитання, можливо, наступного разу ми візьмемо більше зразу запитань від слухачів. Я вам дуже дякую. Вибачаюся, що затягнув.